Заставайцеся за свабодай.
Вы слухаеце радыё Свабода, у эфіры Дом літаратара. Сёння ў праграме гамбургскі рахунак Бахарэвіча і верш на свабоду. Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класіку без скідак і авансаў, сёння пра Ядзвігі Наша. Для мікрафона аўтар.
Кожны пісьменнік, ці той, хто сябе ім лічыць, павінен зрабіць у жыцці тры справы: пасадзіць у лужыну канкурэнтаў, нажыць невылечную хваробу і пакінуць нашчадкам хаця б адзін няскончаны раман. Тых, хто не выканае гэтыя тры ўмовы, а асабліва трэцюю, чакае жахлівая кара, пасля якой будзе толькі пагарда і забыццё. Не цяпер, вядома, а потым, калі ты выпадкова апынешся ў некай закінутай лясной санаторыі, дзе мілавідная медсястра скажа табе раздзецца да плавак і лезці ў напоўненую кіпячай смалой ванну. Нудным падантам выглядае літаратар, які давёў усё ім задуманае да канца, расставіў усе кропкі не толькі над «і», але і над «ё», вывеў слова «канец», спытаў у жонкі, якога сёння лютавіка, уздыхнуўшы паставіў дату і задаволены сабой лёг у магілу. Завершыць раман змогуць любы дурань, любая пасрэднасць, пакінуць твор няскончаным, вось адзнака сапраўднага генія. Нацыянальная літаратура без няскончанага раману так, адны пісулькі ды цацкі, да такой ніколі не будуць ставіцца сур'ёзна ні суседзі, ні чытачы, ні медсёстры. Перафразуючы Сильвія Берлюсконі, скажам, што не канчаць прывілей мужчын і сапраўдных раманістаў. Ядзвігі Наша не мама так назвала, насамрэч ён меў шляхетнае імя Антон Лявіцкі. Дзякуючы яму і беларускай класіцы ёсць свой недапісаны твор. Да таго, каб не скончыць свой раман «Золата», Ядзвігі Наша ішоў амаль усё жыццё. Кажуць, па адной Беларусі аўтар намотаў больш за 5400 вёрстаў. Чаго ён толькі не пісаў? Апавяданні, абразкі, артыкулы, бурлескі, байкі, балянсавыя справаздачы, прыпавесці, п'есы, падарожныя нататкі, пераклады, успаміны, карэспандэнцыі, казкі, раман. Кім толькі не быў студэнтам, аптэкарам, крамнікам, садоўнікам, рэдактарам, кіраўніком швацкіх майстэрняў вайсковага рыштунку і адным з аўтарам нашай Нівы. Курыў папяроскі з купалам, з Брадановічам у адным трамваі ездзіў і памёр, як і Брадановіч, ад сухотаў. І пры гэтым ні купалавай славы, ні Брадановічавай, ні нават шамятінскай, ніякай. Апытанкі на мінскіх вуліцах паказваюць, што самы папулярны адказ на пытанне, хто такая Ядзвігі Наша, бабка нейкая, экстрасэнс. У Беларусі больш людзей ведае, хто такі Ёшка Фішер. Адзін з самых вясёлых анекдотаў беларускага літаратуразнаўства звязаны менавіта з Ядзвігі Наша. Распавядаюць, што нядбайныя студэнты, упершыню пабачыўшы хмельнымі вачыма мяно нашага героя, чыталі яго не інакш, як Ядзвігін III. Напэўна, жахаліся пры гэтым і кляліся самі сабе завязаць з гарэлкай, бо лекцыі і семінары па двух першых Ядзвігіных у іхнай памяці чамусьці ніяк не ўсплывалі. Адкуль у аўтара «Золата» і «Сабачай службы» такі псевданім, ніхто дакладна не ведае. «Кропка і ша» – жартавалі рэвалюцыйныя матросы, трэніруючыся ў стральбе па інтэлігентах. Ядзвігі Наша, які не прыняў гэтага бальшавіцкага спорту, з тымі матросамі нічога не яднала, да і псевданімінца я прыдумаў значна раней. «Ша» і «Кропка» – далей шэптам, чужым не разбраць. Шаршэля фам, несумненна, ці то закаханы быў пан Лявіцкі ў нейкую Ядзвігу і шаптаў ёй, залазячы ўначы в акно. Ці то яна яго кахала, бясспрэчнага тлумачэння тут не існуе. Таму мы маем вольнасць інтэрпрэтаваць загадкавае «ша» як хочам. Пан Лявіцкі пакінуў нам гэтае права. Пагатоў «ша» дазваляе бліжэй прыгледзяцца да ягонай спадчыны. Вось некалькі магчымых расшыфровак. Можа, Ядзвігін шкляны? Бо проза ягоная празрыстая як шкло. Нават неўзброеным вокам відаць усе аўтарскія намеры і ўсе прыёмы, усю мараль і ўсе думкі. Наўрад ці гэта камплімент для літаратара. Літаратура мастацтва падману, і чым ён танчэйшы, чым цяжэй яго выкрыць, тым лепш. Беспакарана глядзець у чужыя вокны без фіранак, вядома, занятак цікавы, але хутка надакучвае, значна больш заварожвае падглядванне скрозь жалюзі. Тое, што хацеў сказаць Ядзвігі Наша, нібыта стаіць аголенае ў чыстым полі. Асабліва гэта адчуваецца ў апавяданнях, але і больш позняе «Золата» не надта адрозніваецца. Даўстаевшчына з золата так і прэ. Шматслоўнае апісанне думак Васіля і Зосі не пакідае нават шанцу на загадку. Чытач выключаны з гульні. За яго ўсё дадумалі і сказалі. Золата пісалася ў джойсаўскі час і мае, дарэчы, нейкія слабыя зачаткі праславутай плыні свядомасці. А яшчэ прэтэнзію на псіхалагізм, не надта абгрунтаваную, бо псіхалагізм усё ж прадугледжвае больш тонкую душэўную арганізацыю герояў, ды і аўтара. Але золата было першай спробай напісаць беларускі раман. Не байку, не казку, не верш, не заклік, не скаргу. Ну, а першы, блін, заўсёды сабаку. Галоўнае, каб другі сабе. З тым самым поспехам ша можа азначаць шчыры. Шчырасць, як і празмерная празрыстасць, згубіла ўжо ні адзін твор і ні аднаго аўтара. Перанятая нашымі клясыкамі ў расійскіх пісьменнікаў-народнікаў, яна прымушае чытача над кожным шчырым творам нервова перасмыкаць плячыма і загідай адварочвацца, калі праўду матку рэжуць ужо зусім без анестэзіі, з задавальненнем рэжуць, запісваючы яе крыкі на дыктафон. Хто навучыў Ядзвігіна ша шчырасці? Можа той гаршын, якога беларускі пісьменнік студэнтам перакладаў у турме? У сваім імкненні сказаць тое, што ёсць, Ядзвігін шчыра забывае выдумляць тое, што магло быць, і трыумф тыпізацыі выносіць яго за браму творчасці ў свет абстракцый. Народ, гора, доля, праца.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Ядзвігіна ша.
Дык можа Ядзвігін шпрыц? У кожным ягоным тэксце, незалежна ад жанру, адчуваецца жаданне ўпырснуць свайму народу пару міліграмаў жывой вады, зрабіць ін'екцыю волі і долі, або прышэпку ад прыгнёту, яшчэ адна святая абстракцыя. Пацыент вырываецца, доктара гэта не спыняе. Нам бы такую веру ў тое, што слова пісанае можа нешта змяніць у непісаным свеце. Ядзвігін шпрыц сам разумеў, што глыбока пад скуру яму не трапіць, але народніцкая яго сутнасць прымала гэта спакойна. Згодна з тэорыяй малых справаў, нават слабы ўкол мусіў выклікаць рэакцыю. Ці, напрыклад, Ядзвігін шахматны. Падзел персанажа ў творах Ядзвігіна ша рыхтак, як у шахматах. Ёсць чорныя, ёсць белыя. Белыя пачынаюць і часам выйграюць. Да гонара аўтара яго героя ўжо не толькі пешкі. Часам яны здольныя на больш арыгінальныя хады. Наўскос, праз усю дошку. Бенлін значна вырас з часоў Багушэвіча. Але галоўнай шахматнай адметнасці, якая робіць мастацтва мастацтвам, няма нават у золаце. Гаворка пра ход каня. Няправільны, ламаны ход, які ускладняе гармонію гульні. Дорэчы гульцу нечаканыя рашэнні. Гэтую метафору ўвёў у літаратуразнаўства Віктар Шклоўскі незадоўга пасля смерці Ядзвігіна ша ў пачатку 20-х. Коні ў золаце, на жаль, толькі жывыя, ядуць авёс, і Васіль усё мучаецца, як яму пагаварыць з Зосяй. Так, Ядзвігін пісьменнік даволі шаблённы. У галаве ягонай было некалькі, бадай што тры, выпрацаваныя папярэднікамі схемы, якія ён па чарзе прыкладваў да свайго натхнення. Часам нешта супадала, і Ядзвігін ша наіўна радаваўся, лічачы гэта новым творам. Калі дуб – магутны, калі бярозы – значыць слёзы, гульня ў асацыяцыі. Дубы, кусты і кусцікі, бярозкі, травы, крапіва, сасонкі, рэчка, пад'яловец, сухадрэў, лаза і процьма іншых раслін і дрэваў. Вось дзе душа садовніка, агародніка шчыруе. Усё гэта, падзеленае аўтарам ва ўгоду традыцыі, адпаведным характарам стаіць непралазным лесам на шляху Ядзвігінавай музы. Золата спроба вырвацца з шаблёну, але не для таго іншае пралівалі атрамант, кампан Антон Лявіцкі так проста здолеў пазбавіцца сціплай абаяльнасці беларускіх расійскіх клясакаў. Раман – гэта свет, які аўтар мусіць стварыць, засяліць, пабудаваць там інфраструктуру, напоўніць пахамі, гукамі і здольнасці да самааднаўлення. Ніводзін куточак не мусіць застацца неасвоеным. Свет свайго рамана ён засяляе, так яго і не стварыўшы, таму ў выніку ўзнікаюць пустоты. Хаця хто ведае, можа яны мусілі запоўніцца ў канцы? Але штукаром у добрым літаратурным сэнсе слова Ядзвігін мог быць. Варта яму было на хвілінку забыцца на схемы. Здзіраць твораў луску не найлепшых уплываў і даніны настаўнікам занятак цяжкі, але ўдзячны. густыя, дробненькія, беленькія, часнок, зубы злухі. Дзейныя ж чорныя, не чорныя, нават сінія валасы. Цудоўны скетч для свекроўкі з аркестрам. Апісанне маку чалавечага поту, бліскучая сабачая служба з яе нечаканым тлумачэннем. Усё гэта асвятляе змрочны свет Ядзвігі Нашаблённага і дадае вастрыні Ядзвігіну шпрыцу. Ён падслухаў гэта ўсё падчас сваіх падарожжаў па радзіме. Паслухаў і ў нататнічах запісаў: «Ядзвігін шэльма, Ядзвігін шыцік». Так называюць у некаторых раёнах Беларусі маленькага рачнога чарвячка, які хаваецца, зашываецца ў перасоўную ракавінку і слухае адтуль шум навакольнага свету, пакуль яго не скорміць рыбам. Правапіс самотных шыпячых на сутыку эпох. Шыпенне Ядзвігі Наша – гэта не шыпенне змяі. Так хутчэй шыпіць кнот, які запаліваюць у камінку. Так шыпіць яешня на патэльні. Ядзвігін шляхетны, тут сумневаў ніякіх няма, не даваў сабе права нішыць без суду нічога, нават тое, што не любіў. Таму і з'ехаў у Вільню перад смерцю, не купіўся на спакусу паўдзельнічаць у беларусізацыі, якая неўзабаве вядома, чым скончылася. Ён быў Ядзвігін шыбенік, у тым сэнсе, што ненавідзеў любы таталітарызм, царскі, бальшавіцкі, расейскі, беларускі, любы, і таму любая з гэтых сістэмаў магла б спакойна адправіць яго на шыбеніцу. Але ён быў яшчэ і Ядзвігін шчаслівы, і таму памёр сам вольным чалавекам у Вільні ў сярэдняй Літве. Па сутнасці, героі розных ягоных твораў кажуць рэчы на першы погляд несумяшчальныя, узаемавыключальныя. У людзей заўсёды ў сэрцы нейкае дабро сядзіць. Але тады, чаму сярод людзей я не знайшла, каму пажаляцца? То бок, дзе тая кнопка ў чалавека, якая прыводзіць дабро ў дзеянні? І гэта, здаецца, тое пытанне, што не давала спакою Ядзвігіну Ша ўсё ягонае жыццё. Дык можа, Ша азначае шукальнік?
Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч раскажа пра Янку Купалу.